maksas pakalpojumi, pamatojoties uz ministru kabineta 2019. gada 5. novembra noteikumiem NR 518 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādes. Atslēgali sniegtajiem maksas un komunāliem pakalpojumiem piemēro jaunas cenas 05.11.2019 ministru kabineta neteikumi NR 518 sīkāku informāciju par pakalpojumu pieejamību iespējams noskaidrot Atslēgali filiālēs.